Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara urut saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Samenika kita dumugi ing kitab Yesaya makaten. Nam para pamirsa monggo nyaket kelan kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggen kepengker kita sampun nyemak Yesaya mratelaken boten wonten mengsah bangsa pilihan Allah ingkang gesang tentrem rahayu. Nah para pamirsa saderengipun kita lajengaken kita ndedonga lan salam kula dumateng Bapak Mardi. Kados pundi Pak Mardi? Bapak iya. Nggih. Kados pundi Pak iya? Saya to? Nggih. Monggo sarengan kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Berkahi Gusti sedherek-sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 59. Pakaryan kasangsaran abdi ing salebetipun pasal 53 dados jalaran wontenipun kawilujengan ing salebetipun pasal 59. Ing salebetipun pasal 59 timbalan katujuaken dumateng Israel. Ing salebetipun pasal menika timbalan dipun jembaraken dumateng saindenging jagat. Injil kangge kawitan pindah diwartosaken dumateng Israel. Salajengipun dumateng bangsa-bangsa. Injil langkung rumiyin dipun wartosaken dumateng Israel. Salajengipun dumateng bangsa-bangsa. Kula yakin inggih menika ingkang dipun kersakaken Paulus ing wekdal piyambakipun mratelaken. Aku yakin yen Injil kuwi panguasane Gusti Allah. Sing nyelametake wong kabeh sing percaya marang Gusti Yesus Kristus, luwih-luwih wong Yahudi semono uga wong-wong sing dudu Yahudi. Rum 1:16. Para pamirsa pangandikan menika ateges bangsa Yahudi dipun utamekaken ing wekdal menika, nanging bangsa menika mboten dados ingkang ngandhap piyambak. Bangsa menika sederajat kalian sanesipun. Bangsa Yahudi kemawon ingkang kawitan pindah nampeni Injil. Petrus sing dinten Pentakosta mucalaken dumateng sedaya tiang Yahudi. Mboten wonten bangsa sanes Yahudi ingkang ngawontenaken kekempalan. Nanging sama niko timbalan meniko dipun paringaken dumateng jagat. Meniko ngidapi-dapi awit namung sekedhik pimpinan agami ingkang gadah tetinggalan secara global. Pakaryan abdi ingkang nandang kasangsaran ing pasal 53 dados jalaran wontenipun kawilujengan ingkang dipun wartosaken dumateng jagat ingkang kesasar. Timbalan Gusti Allah kasembadan atas Israel. Ing wekdal meniko timbalan meniko sipatipun umum. Namung kanthi setunggal syarat kados ingkang badhe kita semak salajengipun. Menapa ingkang dipun tawakaken menika mboten meksa, saben tiyang gadah hak milih piyambak. Panjenenganipun ndesek pasipun paring dawuh supados saben tiyang madosi Gusti. Kita wiwiti ayat 1 bab 55 Yesaya. Makaten surasipun. Hesake wong kang elak padha mrenya lan ngombe banyu apa dene sira kang ora duwit-duwit mrenya. Nampan ana gandum tanpa bayar lan mangano uga anggur lan susu tanpa bayar. Kadang kula pasal menika dipun bikak kanthi panguwuh manahipun Gusti Allah dumateng sedaya tiyang ingkang nimbang-nimbang kawilujengan saking panjenenganipun. Ing basa Indonesia ayat 1 pasal menika dipun jarwaken ayo menika sami kalian panguwuh nyuwun pitulungan ing tengah dalu. Panjenenganipun ngersakaken saben tiyang ingkang ringkih ningali asta panguwas panjenenganipun ingkang kiyat. Timbalan menika asipat ekumenis. Kula mboten pitados dumateng gerakan ekumenis ingkang kathah dipun rembak tiyang jaman samenika. Nanging kula pitados dumateng gerakan ekumenis Allah. Inggih menika timbalan Injil kedah dipun wartosaken dhateng jagat. Kados pundi kemawon timbalan menika winates ing satunggal golongan. He sake wong kang ngelak. Timbalan menika dipun paringaken dumateng saben priya, wanita lan lare ingkang wonten ing jagat menika. Menika liripun saben tiyang ing salebetipun kahanan gesang menika, ing salebetipun tingkat lingkungan, ing salebetipun bangsa-bangsa, suku, basa, kahanan lan werni kulit. Sedayanipun katut. Timbalan ingkang dipun paringaken inggih menika, he sake wong kang elak. Nanging panjenengan gatosaken menawi timbalan menika winates sing tiyang-tiyang mligi sake wong kang elak. Menika katujakan kangge ingkang ngelakipun dereng kalegani dening tandon toyo damelan manungsa lan wonten ing bar ing bumi menika. Timbalan menika isinipun ngunjuk salegaleganipun saking sumber toyo langgeng. Timbalan menika ayo sake wong kang ngelak. Menawi panjenengan sanjang aku ora gelem, aku ora ngelak, aku wis marem karo uripku. Pramila timbalan menika mboten kelampahan kangge panjenengan. Timbalan menika mboten kangge panjenengan menawi panjenengan mboten ngelak utawi kasatan. Kadang kula ing salebetipun margi gesang ingkang cawang-cawang Gusti Allah maringi tondo ngelak. He sake wong kang ngelak, menapa panjenengan bosen kalian jagat menika? Menapa panjenengan sampun ngrasakaken menawi margi menika mboten nglegakaken? Menapa panjenengan gadah kekajengan satunggalipun perkawis ingkang langkung sae? Gusti Allah paring pangandikan, aku duwe kang kok butuh haki. Selajengipun panjenenganipun nyebataken maneka jenis perkawis lan nyukani mangertos panjenengan menawi panjenengan saged nampeni menapa ingkang panjenengan betahaken tanpa ngedalaken arto sak sen kemawon. Timbalan Gusti Allah mboten betahaken arto. Kingi menapa awit ing salebetipun Yesaya 53, Gusti Yesus sampun bayar lunas kangge perkawis menika ing kajeng salib. Timbalan Gusti Allah dumateng panjenengan inggih menika mreneo, tukunen lan mangano. Sanes namung unjukan nanging ugi roti gesang ingkang dipun tawakaken dening panjenenganipun. Wonten tiga jenis unjukan ingkang dipun tawakaken. Ongkos tunggal toyo. Ingkang kawastani bentukipun jamak. Ing basa Ibrani bentuk jamak nglambangaken satunggalipun bab ingkang boten kenalar. Toyo menika sanget dening gumunaken kangge dipun pratelaken ing salebetipun bentuk tunggal. Toyo ugi nglambangaken kaluberan, sae ing babakan gungungipun ugi ing babakan mutunipun. Inggih menika toyo kangge nyawa. Inggih menika jinis toyo ingkang Gusti Yesus tawakaken lan panjenenganipun ginakaken simbol ingkang sami medal panjenenganipun jumeneng ing ngajeng daerah pedalaman cuci lan nguwuh. Wong sing ngelak padha mrenia supaya ndak weni ngombe. Yohanes 7 ayat 37. Kita mangertos ing pundi sumber toyo menika sumberipun inggih menika Sang Kristus. Ingkang inggih menika toyo gesang lan juru wilujeng kita. Angka kali anggur inggih menika jinis unjukan kaping kali ingkang dipuntawakaken ingkang nglambangaken kabingahan. Ing salebetipun mulang bebasan 3:1 ayat 6 dipun pratelaken, minuman keras kuwi kanggo wong sing arep nemu karusaan lan anggur kanggo wong sing lagi nandang kasusahan. Mulang bebasan 3:1 ayat 6. Ing 1 Tesalonika 1 ayat 6 pratelaken, kowe wis padha nulat marang aku lan nulat Gusti Yesus Kristus senajan kowe padha nemai sengsara gedhe ewa semono kowe padha nampani pawartane Injil mau kanthi kabungan sing pinangkane saka Sang Roh Suci. Kabingan inggih menika perkawis ingkang panjenengan panggihaken menawi Sang Kristus mboten namung dados juru wilujeng panjenengan nanging dados panguwas gesang panjenengan. Menawi panjenengan tepang panjenenganipun panjenengan badhe ngraosaken kabingan ing salebetipun 1 Yohanes 1:9 dipun pratelaken kabeh mau ndak tulis ana ing kini supaya kabungan kita dadi sampurna. Inggih menika unjukan ingkang gumunaken ingkang nuwuhaken kabingan sejatos sing salebetipun manah panjenengan. Tiga susu inggih menika jinis unjukan ingkang dipun tawakaken. Susu penting kangge tetuwuhan lan perkembangan mliginipun bayi. Industri susu budidaya nyukani mangertos sedaya tiyang. Kabeh uang butuhake susu. Susu inggih menika pangandikanipun Gusti ingkang sangat penting kangge tetuan kasukman. Petrus mestani dikoyo bayi sing lagi lahir, sing tansah kepengin marang susu rohani sing murni, supaya srana ngombe mau kuwi dadi dewasa lan kaslametake. Setunggal Petrus kali ayat kali. Menapa nate panjenengan ningali bayi ing wedah ibunipun nembe ndamelaken susu? Bayi alit ingkang luwe menika ingkang tasih wonten ing ayunan, nendang-nendangaken sukunipun lan ngobahaken tanganipun, pasipun piyambakipun ngibahaken badanipun, tutukipun ngoceh lan swantenipun dados mboten kantenan. Kenging menapa? Awit piyambakipun sanget pengin nyusu menika. Putranipun Gusti Allah kedahipun kados bayi menika. Menawi panjenengan menika tiyang pitados tentu wonten perkawis singkang lepat menawi panjenengan boten remen sinau pangandikanipun Gusti. Perkawis ingkang ageng piyambak ing gereja imerta menika inggih menika kita dipun lipur, kita dipun paringi kursus ringkes menika-menika ingkang remenaken. Kita dipun sukani pesta nedha lan nedha dalu lan kita milih sawetawis tiyang ing salebetipun komisi. Kita nindakaken samekawis kejawi nyukani tiyang-tiyang menika pangandikanipun Gusti. Kathah pasaman gereja ingkang nembe lair tiyang-tiyang mboten gadah gesang kasukman. Menawi panjenengan menika tiyang pitados, pramila panjenengan kedah ngersakaken susu pangandikanipun Gusti ingkang saestunipun. Ayat kali, yogini sira padha ngetokake duit ora kanggo tuku roti, lan pituwase ngrekasanira ora kanggo tuku barang kang margi, padha ngrungokno marang ingsun. Temah sira bakal padha mangan pangan kang becik sarta sira bakal padha ngrasakake nikmating cecawisan kang enak dewi. Katang kula kathah tiyang Kristen pindah ingkang nelasaken artanipun kangge menapa ingkang dipun sebat perusahaan Kristen ingkang boten nyukani nedha sinten kemawon. Kula mireng sawetawis golongan ingkang ing wedha menika mestani arta menika roti. Kula remen pratela menika. Pangandikaning Gusti inggih menika roti. Kathah tiyang Kristen ingkang nelasaken artanipun kangge perkawis ingkang sanes arta. Sinaosa tiyang-tiyang menika gadah pikiran ingkang kados makaten. Inggih menika satunggalipun patrap ingkang wicaksana kangge naliti dhateng pundi kesahipun arta panjenengan. Pitakenanipun kenging menapa panjenengan belanjaken arta kangge menapa ingkang sanes roti. Kanikmatan jagat menika panjilarang, panjenengan kedah mbayar. Reginipun boten namung larang nanging boten nate nglegakaken. Barang-barang menika pasu, barang-barang menika namung lebu ingkang boten saged nglegakaken nyawa. Menawi kados makaten ing pundi kebahagiaan menika. Panjenengan boten saged manggihaken kalegan menika ing salebetipun arta para pamirsa. Ayat 3 bab 53 Yesaya. Padha nilirna kuping ira lan sawana ing ngarsaning sun, padha ngrungokno temah sira bakal padha urip. Ingsun arsa nganakake perjanjian kang langgeng kalawan sira kabeh. Manut sih susetyo kang santoso kang sun janjake marang Daud. Para pamirsa Gusti Allah paring sih rahmat dumateng Daud lan panjenenganipun ugi temtu maringi sih rahmat dumateng panjenengan lan kula ewedha menika. Kula nate mireng wonten tiyang ingkang ngandikan ing satunggalipun dinten ingkang ngremehaken lan gegujeng kitab suci. Ing minggu enjang kula ningali tiyang menika wonten ing gereja ing papan kula mimpin pesamuan nalika semanten. Sesampunipun rampung ibadah tiang menika manggi kula. Tiang menika kandhil lamisan ngatingalaken kebak tata krama piyambakipun sanjang, "Pak, kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Kenging menapa Gusti Allah milih tiang kados Daud?" Kula mangertos sejatosipun pitakenan menika pitakenan ingkang ngremehaken kula. Kula nyukani wangsulan. Kula badhe aturaken kenging menapa Gusti Allah milih tiang kados Daud nggih? Menika dumados supados panjenengan lan kula gadah kekendelan sowan dumateng panjenenganipun. Menawi Gusti Allah milih Daud, pramila panjenenganipun milih panjenengan lan kula. Sih susetyo kang ndak janjake marang Daud. Wah, saestu ngeram-eramaken sanget. Ayat sekawan. Lah dheweke wis sun tetepake dadi seksi tumrap para bangsa, dadi ratu lan nyekel paprintahan tumrap para suku bangsa. Gusti Yesus nimbali seksi sejatos kangge kita yang wedah menika. Ayat gangsal. Lah siro bakal ngundang bangsa kang siro durung wanuh. Lan bangsa kang durung wanuh kalawan siro bakal mlayu marani siro. Mergo saka Pangeran Yahweh Gusti Allahira. Sarto mergo saka kang Maha Suci Gusti Allah Israel kang paring kamulyan marang siro. Lah sira bakal ngundang bangsa kang sira durung wano. Ing wekdal menika Nabi Yesaya mboten tepang dumateng kita, nanging kita kacakup wonten ing pamecanipun. Ayat 6. Padha ngupaya Pangeran Yehuwah pupung isih kersa disuwani. Padha sesambeta marang panjenengani pupung isih ana ing celaan. Para pamiyarsa, margi Allah lan margi menungso ingkang saestu benten lan lelawanan. Kawratan ingkang tuwa inggih menika sanes timbalan Injil hukum awet samenika wiwit manungso mboten dipun atak supados madosi Gusti Allah. Nanging Gusti Allah ingkang madosi manungso menika pasanget. Nanging sinoso makaten timbalan menika dipun paringaken dumateng kita ing wekdal menika awit tondo manungso dipun tedhahaken wonten ing mriki. Tanggel jawab menungso mboten kakawonaken dening kekajengan-kekajengan kebak panguwaos lan pemilihan Allah. Awit inggih menika Gusti Yesus saged ngandika. Kabeh wong sing diparingake dening Sang Rama marang aku kuwi bakal padha marani aku ora bakal nampik sapa wae sing marani aku. Yohanes 6 ayat 37. Panjenengan saged lenggah ing garis pinggir lan ngotot menawi panjenengan sanes ingkang kapilih. Nanging ewedal panjenengan dumugi panjenengan inggih menika tiyang ingkang kapilih lan perkawis dumugi utawi mboten menika monggo panjenengan. Samenika ayat 7. Wong duraka karepen ninggal dalani lan wong ala cik ben ninggal pangrantami karben mertobat marang Sang Yehuwah mesti bakal kaparingan sih palimirmo sarto marang Gusti Allah kita sebab panjenengane bakal ngluberake pangaksamani. Katang kula perkawis ingkang dipun adepi manungsa ing medal menika sanes perkawis mental. Saged iki panjenengan sanjang aku duwe pambengan kang kudu diperantasi sadurunge kula suwan marang Sang Kristus. Mboten sanes menika perkawisipun. Namung setunggal perkawisipun dosa ingkang wonten ing gesang panjenengan. Ingkang mboten panjenengan pasrahaken inggih menika ingkang malangi manungsa saking Gusti Allah. Karben wong duraka ninggalake dalani lan menawi panjenengan nindakaken menika liripun panjenengan sampun siap sowan dumateng panjenenganipun menika namung menawi panjenengan kasatan Gusti Allah paring pangandikan. Ayat 8. Awit rancangan ingsun iku dudu rancanganira lan dalaniro iku dudu margi ingsun mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah. Kadang kula rancangan Allah benten kalian rancangan manungso. Injil ngemot rancangan Allah. Injil menika sanes damelanipun manungso. Mboten wonten satunggal tiang kemawon ingkang ngerancang Injil menika. Pangandikaning Gusti ngendikaken, poros dulur kue podo ndak kandani yen Injil sing ndak wartake kuwi dudu karangane manungso. Ora ndak tampa saka manungso lan iya ora ana wong sing mulang bab Injil mau marang aku. Nanging Gusti Yesus Kristus piyambak sing dawuhake Injil mau marang aku. Galatia 1 ayat 11 ngantos 12. Injil langsung mandap saking swarga. Injil menika inggih menika Injil Allah. Ayat 9. Amarga sepiro dhuwure langit saka ing bumi, ya semono dhuwure margi ingsun saka ing dalaniro sarta rancangan ingsun saka ing rancanganiro. Kadang kula Injil mboten namung mandhap lumantar wahyu awet nalar manungsa mboten saged mangertos margi panapusan. Ewedha Injil dipun martosaken ingkang dipun utamakaken wonten katelitian, sagedipun pitados lan pentingipun pangandikanipun Gusti. Kita lajengaken ayat 12. Sebab kaya dene udan lan salju anggone tumurun saka ing langit lan ora bali mrono, nanging banjur mbanyoni bumi. Gawe suburi lan jalari tukule tetuwan. Aweh wiji marang kang nyebar lan roti marang wong kang gelemangan, ya mangkono pangandikan ingsun, kang miyos saka ing tutuk ingsun, ora bakal bali marang ingsun kading loho, nanging iku bakal nindakake apa kang sun karsake, sarta bakal oleh gawe tumrap apa wae kang sun dawuhake. Para pamirsa ing salebetipun perangan panuntun pangandikanipun Gusti dipun luhuraken. Satunggal-tunggalipun papan manggihaken Injil namung ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Kawilujengan satunggalipun wahyu Allah lan pangandikanipun Gusti dipun upamekaken kados jawab ingkang mandhap saking langit. Injil mboten nyuwun panjenengan nindakaken menapa-menapa. Injil ugi sanes perkawis ingkang dipun pikiraken manungsa. Manungsa mboten sowan dhateng Gusti Allah atas pambudidayanipun piyambak lumantar upacara agami menara Babel, nanging awit nampi wahyu Allah ingkang mandhap saking swarga kados dene jawah. Jawah Adam bumi nuwuhaken woh. Wiji dados tokolan lajeng tuwuh lan ngedalaken woh kathah ing tundhonipun. Pangandikanipun Gusti ugi wiji, lan medal jawah wiji menika manunggal ing manahipun manungsa lan woh ugi dipun hasilaken. Kita lajengaken bab 50 gangsal ayat 12 kitab Yesaya. Lah siro bakal podo mangkat kalawan bungah lan bakal kaaterake kalawan tentrem. Gunung-gunung lan tengger-tengger bakal podo gambiro lan surak-surak ana ing ngarepiro. Lan sakai wit-witan ing ororo bakal keplok-keplok. Kadangkala sakdangunipun kerajan sewu taun bumi badhe ngaturaken pujian dumateng ingkang nitahaken lan ingkang nebus. Rom 8 ayat 21. Kita podo ngerti yen nganti seprene sakai tumintah kuwi podo sesambat ngrasakake lara kaya wong wadon sing lagi nglarani. Rom 8 ayat 21. Sameniko kita lajengaken ayat 13. Minangka gantine grumbul eri bakal tukul wit beros. Duwin minangka gantine kecubung bakal tukul wit jambu keling. Iku bakal kelakon minangka srana kang jari misuring yuwa, minangka tondo langgeng kang ora bakal sirno. Para pamirsa panjenengan katosaken ayat meniko ngantos-antos kerajan sewu taun ing mekda bumi badhe dipun tebus saking pangipati-pat dosa. Pangipati-pat dosa dipun lambangaken kados grumbul eri lan wit kecubung ing wekdal Sang Kristus sedo panjenenganipun namung nebus tiang dosa. Nanging ugi bumi ingkang dipun ipati-pati dosa nanging sampun katebus. Para pamirsa ingkang kula tresnani makaten kula sampun ngaturaken kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti kintenipun panjenengan saged nyakep lan mangertos menapa ingkang dipun kajengaken. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukan Romo Swarga kawula matur nuwun sanget pepanggihan menika kawula saged anggegil pangandikan patuko saking kitab Yesaya. Berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Prayoga Promiyarasa kang sutresna ya Bapakku dewe Yeah.